Babu awa jumadi esuni ana ugusu awiti osomfu osaye akutu enene mitina jo minu wadi jumai enenti mawafidi enu ngoso ena hayara enyi enfriha efise enen soso onyame eni edini ye ti mawafidi enu ena ha na eseni eti biarano ene yenu ebebe ufi na yenu ababeche onyame hasem ene nti eda onyame ase ewo ne bambo ewo ne hwesupa ewo na ye meye ewo na doye ewo ne makasi a waya amayen efrise onyame adoye enti na me no mie no ye nwie esa na no nokredi eso etuo in chada ene nti mama fidi eno na ya sene ene eye kosia da ye di babo awo jumadi e di ba momo no ene soso onyame adom ye di babo awo jumadi eno ebeba na ene mo nyina na ache onyame asem sounds now, Papa Pesla, now I'm saying, the Baba, who are working my days. And the glad tidings, the sounds of God, the Mama Chin, the Baba, who are working my days. Sana, the world, the Sufu, the Mama Chin, the Baba, who are working my days. And until Tanya die, I hear no a tear for near him, a soft for near Penny for, and never see a dinch here if you knock up on her at the Bremont. Tanya Bea, Yin and I, the BI boom, nay, ye, Unami, Edumano, and the Yin and I will boom, nay, ye, Unami, Eduma, and into Nigusuma of Fidia Ninaha, and Chakrara, Meba will see you moon, my Yin and I, Abisuna, when I ask him, Tanya, Bea, my friend, Bea, my dear.
Stand by and take account. Or therefore, wait here. It had to be you.
That's right.
I said, me boom, 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 Money, oh, money, oh, and I'm into Chamo, money, oh.
I'm gonna make you mine.
Yeah, bom pa ye ni ashe jumedie no ase. Enunti asaforade enanope ya de asedama odin, ya de ayeye ma odin, ya de nganfo ma odin. Se wa hwe yeso na wotwe nyine mu. Wo ye fidie ye ma ye ye didi ene ye nom ne ne so asande abeka. Ya de ya ba wanim e wo studio ha ese ye besua wasem. Ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mu se nyame mo ngonkonu enen so wa wo ye ochirefo no bra be chirechire yen be ma omo nkunumo omo nyansa omo nimudie se ne be ya ye betimi ate wasemase na ye ne asuafo nyina adofo nyina asoso etimi ate ano pe be sho din ni monyam na be kasa chire yen bra be tu ye fo ewo Yesu Kristo din mu and I have bought empire. Amen. Tanya medical can say, and I'm going to go to the studio, and I'm going to go to the studio, and I'm going to go to the studio. If I had a BRI, say, you to your home for. Tanya, I have a Christopher, and I'm going to name you go, and I say, you name, baby, you pass, you continue. And I know, and you're doing my, say, you know, you have a kind of one boom, say, GD4. Na yasua onyankopon asem eninti ene samre yi na edru so na ye nyina e ba bisua enti edru mre bi a mebi ahoma natum na wonso ne opese woka edika ho no na wode aka ho ye nyina ye nemu se ye free different background ena ya ba ewo Kristo somu e ye free different cultures ena ye di aba Kristo somu. Ye free different minds. Aye adwene, adwene ahoduo bebre. Ena ye wo, ena ye de aba Kristo somu. Ena ye attitude, ye su ahoduo so bebre. Ena no so so ye de aba Kristo somu. Esu no ye betimi a define se ye ye aptitude, ana ye character, ana se ye behavior. Ye ni ye ye mu, ne tema bebre, ye de free ewiase afana nyene mu. Because also Christianity, I am multicultural. Tena, minu mie no ye practice. Enye nipa bako, ena e practice Christianity. Enu ti ebe hun culture si bebre, ebe hunu esu bebre, ebe hunu niye bebre, ebe hunu adwini bebre. Nanso so no, ye nyina ye nemuse, sa adwini yin nyina mono. E ko na kwa ku jina adwini bako so. If we say, ni aye sua no no anasa ni aya fa no no se oye ye master no wonu nu su ene se se me no ye den ye sua se ne be ya be bia wode ye ko no ye timi apateki wonu ni kingdom no if is wonu na esiesie ye yen no de ya ko ho enti se ba se se mimi nu mie no ko dane ye yesu bi e de ko wonu no so a enya ade a yesu no ebetimi ama yen ewura ni kingdom wa ye kono enti as I say ni kingdom ho na ye kono ewuru so a ye di ewura kingdom ho enti minu mie no se rules no ene esese ye faso se ne be ya ye betimi ene no akotna se ye si ye practice Christianity dia ene na se ne ade a esese ye ye enti ye kasa bibi afa a Christian attitude. Christian attitude. Se o Christo ni esu anase. Ye Christo fo yesu bain. Ah, ye de eko wo nyame fie. A Christian attitude. Yesu ah, se ye ye a Christo e fo. Enunti, enunin se me na ye fe. Tene medika kan se. Ye fi fri ye ni a ye fie moun. Yesu ben mu, ye coaches mu, ya mamre mu, eni ye ni ye mu, eni ya juni mu, edi ye ni emano. Enye sa ni emano, ena ye kwa kwa ye wo, diye wa freye no, ni kingdom ho. If you say ye kingdom no, e ye different. No, no, so, so, e kingdom no, e ye different.
And into say a beco hodia, and a nasa or no kingdom ni suno, and no NSSM no me no, ye faso na ye timi ako 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 rum. And into me kind be ewo Ephesians, you know, Ephesians 4. American free 20 no edia ko 24 na brebe ma yetimi atwaso mekan efficiency no AF chapter 4 20 to 24 wasi esese wohwehwe Kristo su esese minu mie no yehwehwe Kristo isu na modie Monsieur Christo sa sa ampase Martin ho ensem na wochirechire mo no ni mo no se die Yesu mo onokure etie no ani se mo akane abrabo famu die munyi inipadada a orisei wo enada akono mo mo no entwene na moma onye mo fufuro mo adwene mu honhom mu na monhye onipa fufuro a wobo no onyankopon esuban so enokre tenene ene ahotie mu amen enti se yehwe esu ya papa yi edan di edi kire ye die ɔse na mo die monsieur Christo sa fe ampa se mote ne ho nsem na wɔkyerɛkyerɛ mo na sɛ die yesu ne mo nokratie no ɛne sɛ mɔkane yakane abrabɔ yesu a nanke ewo ye mu a nanke ye enada eye akono so eye ensemu a enimu a yeka anase ye dwene ye ne ankasa ye dwene wo ye ni ye mu wo ye fie mu wo ye nyuma mu wo ekura na ye se ya babe ye Kristo fu ono ye fie mu senia ye potre nko ye ba ye nyuma mu a senia ye potre nko ye ko onyame fie a senia ye potre nko eniti dani dani ye hu sa su ban yi anase esu yi different ewo baabi a yeko ekoshia se yehunu agyedifo mosu no a ewo onyame fie a yehunu se ho de ye timi portray se ye ye agyedifo ankasa ya fa Kristo attitude no e de ato ye ho so but se ba eniye mu ewo fie e ba eniye mu ewo adwuma mu e ba eniye mu wa abontene ana se e ba niye mu wo ye closet a ye ye different enu nti na efficiency ne wo tu ye fo ena no pay se ye nde ye nsua Kristo sa so hon enu nti ni su a wonu na akyerekyere ne attitude nu a wonu aba no de amaye no enu ena me nu mi enu ye nye den ye ntena mu so hon na ye nya adwene mu foforo so hon ye ngu ye foforo e wo adwene mu ene honhom mu se eba se mi no mie no se ye wo ye foforo e wo adwene mu ena honhom mu dia ene na enipa dua dada no a eye akono no eye naada no eye awudie no eye pesaminkumnya no eye ye ni aye coaches no aye pesa ye de be fra Kristo somo no wo she ye se sane ma no entimi ma enchi sane ma ne de ye mi no mie ne yenye dai ye ntontwene na se ye she Kristo dia ene na ye bedo trene ye bedo ahotie ye bedo enokre so na ye nua niema soso no ye behwe se ye nua niema soso ebe ye den ebe ye ye enti sa abrabo yi ena Kristo o she mi no mie no se mi no mie no ye bebo sa abrabo yi se ne ebe ye a ni su a woka no ebe timi atena eye mu yehunu Kristo su ewo eniema bebre mu se wona ho brase a oba ebe ye ye sa ne se se mi no mi enu se ye bre ye ho ase wo ahofama wade be ma yesa se mi nu mi enu ye di ye ho ema wo ni ye mu senia wo si ye ne niema esifa ye hunu se oba se egwa ma enti na kristo nu na odo enti kristo so e she yesa ese se mi nu mi enu ye do nanka yesu ban die e wo wiase ne die nenye nenso so enam se wa frɛ yen e di aba ni su ne ne kingdom no mu nti no na hinie no mu nti no esese mi nu mi enu ye yesa die ye do na ye fa the godly attitude to eye wo nyame esu a wo de ma ye no eno e na sese ye fa efiri se ye hu ni se oba e be ye se egwa ma oh, enti so be ye gwama dia ene na esese minu mie no ye fa nisu no na ye de etu yesu ye hunso se ne be ye a ye betimi aye the partakers of his kingdom if he say be bia minu mie no ye kose a christofo no ye ntimi mfa yesu ban ni ye ni ye dada enye den entimi emfa nkoho eno enti bible no ehye ye ewo philippians no chapter 2 Make kind 5-9. O see, a Yesu ahobrasie ne na ho epetire. Se Yesu se ni osi bre ne ho ase. Ene se ni osi pa ne ho echi. Ode ne nkwa ene na bra bu nyana de eto ho emaye. Philippians 2:5-9. O se na moma adwene e wo Kristo Yesu mu no. Ara entina mumu. Ano na owo onyankopon etina bia mu die. Nanso wo mu no ho mfaso die se oni onyankopon se. Na emom oto ne ho mpan fa akwa etibia eto ne ho so. Edane enipa enseso. Na se oye na die efa e no. Ohunu ne se enipa obre ne ho ase eye sitie edikosi owuo mu ase nua no ho wuo mpo enu ntina onyankopon nso ama no so kesie na wadomu no edin a eburo edin nyina so amen enu nti yehwe se ne ababu isi kan ya Tu wasi ya ma adwini ewo Kristo Yesu muno, enu muna ende, entina ye mu, the attitude of Christ. Efri se, si ye fe, se ni ye sika ya, wasi nanka, woye wo nyanku pon, nenzo su, wo muni se wo die yen, woye deni, woye e nyanku pon. Se, minu mye no, se ye konya power bi, ana ye konya tumi bi ewo Kristo sumwa, se ni ye si etriti ye hono, enkun. Senka minu mie no ya babe dru bebia yesu edru ya. Sisa ye ma ye nsaso enye mesi ye tiye ni freni ye ni ye kasa mfunama ejaye epo edro. Ye ye timi eye nye ma kesye me bibisi ya. Anka ye kwa anka ye ni ayene no. Se ye shwe asofuwe wo gana miracles ahuduo nu omu ye. Ene empe security ye sendi uome ti nkrofuwe boju uomu suwa. Si ye shwa, na chese si ye di betu isa Yesu sui hon dia, na chese, e ye boko okura ye shwa Yesu sui ya wasi, na owo onyanku pon etina biye mu, na ansu wo munu mfasu diye se, oni onyanku pon se. So, en ti sa sui na wonyame, e pshisha minu umye nu se, ye befa, se nka minu umye nu ye be rizambu onyanku pon dia, en enke diye be ni ye be ye. Ka ye betu ya kosoro de biara but yesu wa masa sui se woni wonyankopon se enu nti no obe ye nia wono ankasa epe na ogusu obre na ehu ase won se wa se na imom oto ne ho fapem fa akon se akoa ohun se oye akoa Ohun edito ne ho so fa akwa tena bia edito ne ho so ohun na senior wo si ye na de no wo ye se onipa yesu eba be ye se onipa na obre ne ho ase bre ne ho ase obre ne ho ase e wo ase nua no so mpo no Kristo bre ne ho ase e ko pemo se odie mu enu nti se ye kan kwa ase nti no se no onyankopon ayende ama ne so enu nti se minu mie no se ye bre ye ho ase e wo Kristo sumu mu a ye behave ye the good attitude about onyamesumu a Onyame na nkasa ema ena obema ye so. Onyame na obema ye ni monyam. Onyame na obema ye ahren ewo onipa enim. Onyame na obema ye nya adum ewo onipa enim. Ebia na wo de ofise Kristo suma wo som no. Wo som no kitwa bi kwa. Nanso so no sie fasa Kristo su ya. Onyame ema ye kran no wo ma nanim onyam abotire no ebo yen empo wo sa wiase ya ye wo mu ene e wiase a ereba no enu ntino me kamfo na no pe ama se yem fa Kristo sui emfa entina ye nsusie mu emra ya kan hwe se ye ye a Kristo fu yi na yen consider ye ho se ba bia ye ko no enye ye yesu ene ye debeko na emom de wa frɛ ye no onu ni su ene ye de ebeko ho enu nti ese se ye hu godly attitude ewo ye mu tene ye be ya ye be ye ne eto su bi osu we should serve god with our right attitude nipa bebre ye timi mu se ye de ye wo attitude pa ye timi de ba se ye de sum onyankopon But ye be hu boko ye no, ye be hu se ne se ye ne ma ye. But the rightful one no, e be ye dine se ye be ti ni demonstrate. So, enu nti no Bible no kan fu man se, as I say ye the right attitude. E de ba o Nyankopon fie. Se ne e be ye a woni ye ni na mu no, ye lucky bibi biara because e ne ma ye ye se ko ye right attitude. Pepe Yesu e na ye de ye ne ma de a. Ene na bibi biara ebetimi akoso wano e de amaye. Oh, bibi biara bekoso wano e de amaye. Ene nti no yebekan ye last quotation na mebie ahoma no. Na se obi bebemu a ana se obi dibi bekan ho a na oni akro e de aka ho. Na yaye. Ene nti ye ko Philip Philippians where you are a chapter 4. Philippians where you are a chapter 4. Ebekan 8 to 9. O se adwene pa ne asetna pa. Adwene pa ene asetna pa. Afe die edi akire enuanom. Die eye enokre. Die enimu ye dru. Die etine, die ehontie, die ewo odo, die ewo edimpa, se abrabopa ebi wohoa, se aye yebi ewohoa, se anu menye hon ena monyunen. Die mosunya no enso, na mojeye, na motieye, na muhunuye wo, ne honu, eno ara na monye. Na asumtuye onyankopon ene mo ebetina amen aninti wene asema bible no eka ede amaye ewiye philippians 4 no 8 no se na edi akire ye no anam ye hwe se yesu de eye no kore de eye animu a eye dro nia eye etine ne Die ehu etie, die ewo odo, die ewo edimpa. Se abrabo pe bi wo hoa, se aye ye bi wo hoa, se anu meye hu enaye nyene. Nani a yesu ya efri Kristo yesu hono, eno ena ye mpratisi. Nese ye pratisi, se anye meya. Onyankopon nam na dom so ene na trimu po so obedi yen na na sumu due ene yen ebetina yedimu se emra yes, nyame oyi Israel for a free Egypt. Omo breye ewo mfie bebre mu. Na omo ko dru desert. Na emra emu ye den no. Omo ewire fi. Na omo dane omo su a no omo dite Egypt no e dane e kire Moses bio. Se se ye wo Egypt no. Na ye yankwa enti nka ye guso yankwa kura no a anka ye pe. Omu wire fi se o nyame na na wasoma na kwa ese o mefa wo mu firi Egypt emfa nko the promised land sa na wo nyame edi Yesu aba be dum ye se ayeye de ana se akyede se o mebo abo aya no ina ye omfa ye firi aha enko na himen nanso eduru mre bia ne se ye hwede Israel fo fo mu ya Se ye fa sa ni emanu mu bepe na ya dani eti onyame hwehwe sa se ye be dani eti o si se ye fa merepam emene boni mu o emene demonstrate no we should behave we should demonstrate good attitude or rightful attitude se ne be ya onu nyame ebeguso adane enokwafo e de amaye ehun so Israelfo yi omu dane o machi e kire Moses na omu kan ene ma na ne kwan se omo kan ene nti yetimu no se ye wo attitude bi a e determine by our collection se ye demonstrate ene ma in our thoughts of our mind se subi wo ho a menu mi enu ye betimi adane di a ye ndie bi a ye dane di ene adwini bi a ye dwini e wo ye trim ansana se suru aba abede di enti se ye bo epo bi ese eno ne ye be ya no matter se ni aye pese ye ye no eno e betimi adade because na Israel fo no wo mu adwini nyim se nyame de omu ko ba still no now wo mu determination ni wo mu collection collectives ni nyina e wo wo mu adwini dada no mu se oh se nka ba bi o ma bedure ni wo mu da wo Egypt kura anka no mu som nko a anka eno be ye papa e de ama wo mu eni nti sa adwini no wo mu ba nyina no wo ma mfa nhye wo mu tiri mu se wo nyame yi wo mu afiri ho e de o ma ko the promised land land no so nti na sa adwini dada no e da wo wo mu tiri mu ena wie yi Senia Christo eyi yen afiri ye fie mu ye busia mu ye culture simon ni ye ma sa adwene no entri ye mu though the journey will be tough but the odie name no he is tougher than any ma ye be experience because he is able to do more exceedingly ni aminu mi enu yesusu ni adwene no obetimi aye ama no abroso And in your person, you portray a good attitude, a good behavior, a good character. So, you be a obetime amaye nso. Na wadiye nyako, baby biara, ye pese, ye kono. If you say, ye timunu say, the step of a good man are directed and established by the Lord when his delight in his way. Oni patini ni ne anamodie wonyame ene etutu anase wosiesie se ne se enipa no nanamontuo anase na brabo eso wonyame ani a onyame betutu anamon e die sisi be bibiara opese wokɔ e wo se kristo sumi a yebewuramu yi yewuramu a yepese ye ne no yekɔ ne nchan yi ano ena obedarete our path because proverbs no 3:5 no I can say we should trust the lord in all our heart and we should not lean on our own understanding in all our ways we should acknowledge him and that lord will direct our path san yankupon mayem faye hu ento ye hunu mu ni ya yanka say yejide bia ye woso ni ye suban bi no so ye ni ye bi so Nemo mno ye nyai ma san yankupon yi na san yankupon ya nkasa no ono na obefiefie ye na wadarete ye apart aninti yetimi no se say your bad attitude. Bad attitude can influence the church service. And also it can influence the church. When negative thoughts are ye dia ba asafumo no no. E dia ben ne besi. When we bring negative thoughts, e de ba asafuno mwa, asafuni ye die no, e fite. Christosuma yesum no emfa enipa entimimam enintu onyame ehye menu mie no se yemfa Christo esu a Christian attitude na yemfa ensum onyankopon na se eba sa menu mie no asafo no ayakodom no se ya the good and as a Christian attitude e wuremo a onyame so ebe faso na wama menu mie no ni nyina ayeden ye adi ye And in yes, Unyankopon said, Obebuaye, na yetimi have a good attitude, ne woman, and your bad attitude. So, minumi, and we have a good attitude. And nuna, a belly, the end, I call Yesu, Christo, and chain. Na Unyame, and I'm so, now what the Eshidayen. And in Tino, you name say, baby, a yakono. Enye ya yankasa ye place ena yeko ne mmomo no ni awafre abane mu no ono ni place ena yeko eni ntese se iputu such behaviors na onyame ena mso odi esiraye na wo invite yen enso so ewo ni kingdom na yakọ akọ kan ho na yeni ni nyarara edide ewo mera ensada Ewo Yesu Kristo demon. Abraham de mano efie. So obi wo contribution bi obi o person de kan ho ana obi wo bibia obetimi afre 0207371619. Eye 0207371619. Obetimi afre na wo so do contribution aba. Nigo simabe se miensa e wo mani mo ha en temra nwum e ko se obetimi afre na do contributions so
And the Bible, our enemy, the signing of Morphidian.